Ons is in Matteus 23 vir die laaste keer. Iets wat ek net vergeet het is, het is nagmaal vanmorgen in die Engelse diens. Goed, ons is besig met Matteus. Ons het 'n ruk lank weggegaan uit Matteus uit, ons het 'n reeks gehad oor die Heilige Gees, nou is ons terug in Matteus, en ons is by die laaste gedeelte van Matteus, en Jesus sê geweldige dinge in hierdie hoofstuk. Hy kondig straf aan oor die ongelowige, heidense, godsdienstige fariseers en skrifgeleerdes en die hele Joodse volk. Dis 'n massiewe oordeel, judgment. En dit is so verskriklik belangrik om dit te weet, dat die God wat ons aanbid is een skepper God, is een redder God, maar hy is ook die regter. En hy is oordeel sonde. Hy aanvaar dit nie. En omdat hy dit nie aanvaar nie, het hy sy seun gestuur. En sy seun het kom sterwe vir ons sondes. So daar is vir ons voorsiening gemaak, so dat ons die straf kan vryspring. Daarom moet ons in die seun glo. En jy moet die vraag vir jouself afvra, want dit is die kritiese vraag in jou leven. En vanmorgen sal ons nou sien dat die Jode het hierdie verstommende ding gedoen, hulle die seun verwerp. Dit klink onmoontlik, maar dit is waar. En dit is wat ons sien in die leven van baie mense. Daar is mense vir wie ons bid, wat nie hulle harte vir die Here wil gee nie. Jy ken sulke mense in jou familie, en in jou vriendekring. Ons ken hulle allemaal. Jy kan dit nie verstaan nie. Jy kan dit nie verstaan, hoe een mens hierdie fantastiese aanbod, wat gratis is, wat jou niks kost nie, hoe het jy dit nie wil hê nie? Dis een duister ding, is het nie. Daarom moet jy en ek soveel meer dankbaar wees, dat die Here ons harte oopgemaak het. Jy moet nooit jou redding vanselfsprekend aanvaar, of dink jy dit verdien nie, dan is jy op die verkeerde pad. Goed, die Jode is in die grote moeilikheid. Kom ons lees, ons is amper klaar, ons lees vanaf vers 29, by die 7 wee. Ons gaan net die 7de een bekyk vanmorgen, maar dan die klag oor Jerusalem. Elende wag vir julle. Daai woordjies, elende wag vir julle, staan in die ou Afrikaanse vertaling, wee julle. Woe unto you. Nee, dit is die uitspraak waaroor het gaan. In die Grieks staan daar letterlik, hawoe. Dit is jou klanke, onomatopee. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars. Dis die typering van hierdie mense. Huigelaars. Hypocrites. Julle hou die grafte van die profete in stand en versier die gedenktekens van die vromes en julle sê, as ons in die dae van ons voorvaders geleef het, sou ons nie medepligtig gewees het aan die vergieting van die bloed van die profete nie. Op die manier erken julle self dat julle nakomelinge is van die moordenaars van die profete. Ga maar aan. Maak klaar wat julle voorvaders begin het, julle slange, addergeslag, Engels is brood of vipers. Hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel? Luister dus goed. Ek stuur profete, wyse manne en leraars na julle toe. Julle sal party van hulle doodmaak en kruisig, en party van hulle in die sinagoges geesel beteken slaan met 'n sweep, en hulle van die een dorp na die ander vervolg. So sal julle verantwoordelik wees vir die bloed van al die vromes wat op die aarde uitgestort is, van die bloed van die onskuldige Abel tot by die bloed van Sagaria, seun van Berekia, vir wie julle tussen die tempel en die altaar vermoor het. Dit verseker ek julle, die straf vir al hierdie dinge sal op die mense van vandag neerkom. En dan gaan Jesus oor in 'n slot lamente, klag oor Jerusalem. Nee, hy vat alles saam oor die Jode in terme van Jerusalem, die setel van die Jode. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is. En hier is Jesus se klag, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad as pynhoop aan julle oorgelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien, totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep, loop hom wat in die naam van die Here kom. Ons lees net tot daar. Die Here seën sy woord aan ons harte. Soms hoor jy 'n woord en dan dink jy nee, wel dis nie op my van toepassing nie. Ek het niemand vermoor nie. Maar as jy terug gaan in die bergrede, dan sê die bergrede vir jou, as jy net in jou hart vir iemand sê raak af, dit beteken jou dwaas, dan sit so goed, jy het moord gepleeg. So mens moet nie te gauw sê, ek is nie 'n moordenaar nie. Om die waarheid te sê, het ons almal al moord gepleeg, in Godse oë. So, as die waarheid so fyn sny, dan moet die mens liewerster nederig en versigtig wees. En jy moet jouself nooit verhef teenoor die Here of teenoor die woord nie. Want dit is wat jy by die Jode gekry het, nie. Hulle het hulle so, tot so mate verset teen God en teen sy woord, dat daar 'n permanente skeiding tussen hulle en God gekom het. En dat dit tot op hierdie dag toe voortduur. Dit is skrikwekkend. Jy kan jou so iets nie indink nie. Om van God vervreemd te wees, amper tot in ewigheid. En daar is nie hoop nie. Net by God is daar hoop vir die Jode uiteindelik. Paulus het daarvan gepraat in Romeine 11, dat daar miskien nog vir die Jode hoop is. Ergens sal God iets doen met hulle. Maar hulle is verteenwoordigers van die mensdom. Hulle verteenwoordig die mensdom en in hulle handelinge met God. En dit is typies van die sondige mens, dat hy om teen God verset, is dit nie. Die Bybel is daarvan vol, dis hierdie onverklaarbare, verbuisterende ding van die sondige mens, is dat hy sy skepper haat. En dis mos nou al van Genesis 3 so, dis waar dit alles skeef geloop het, waar hulle ongehoorsaam was. As jy na die katechismus kyk, dan sê die katechismus nou, hoe dit gekom, dat die mens in hierdie ongelooflike slegte posisie gekom het, wat het gebeur, dan sê die katechismus, dit het gebeur daar in die paradys, toe ons oerouers Adam en Eva aan God ongehoorsaam was. Toe het die oordeel van God hulle getref, en is hulle in die duisternis ingestort. Het hulle van God totaal vervreem geword. Soveel so, dat ons in die teologie sê, dit is nie moontlik vir hierdie mens, wat in hierdie duisternis ingeval het deur sy eie toedoen, om nou weer van self daar uit te klim nie, hy is nie meer in staat nie. Met ander woorde, hy het nie meer die vermoë om God op enige manier reg te ken, te verstaan, te glo, lief te hê of te dien nie. Hierdie kloof wat die mens veroorsaak het, is permanent. Tensy, van sy kant af, tensy, God iets daaraan doen. En hy het het juist in die paradys mos vir Adam en Eva gesê, maar ek gaan iemand stuur, want hy het geweet, hulle kan hulle self nie red nie, as hy hulle nie red nie, is dit vir ewig verby met hulle, en dis hoe dit is nog tot op hierdie dag toe, net God kan red, niemand kan homself red nie, dit is so geweldig belangrik, dat die mens dit moet weet, dat jy dit mooi moet verstaan, want daar is baie mense wat dink, hulle godsdienstigheid, dis soos die Jode, hulle dink, hulle godsdienstigheid gaan hulle in die hemel bring, maar hulle het nie 'n verhouding met Jesus nie, hulle gaan nie hemel toe nie, jy kan nie sonder Jesus in die hemel kom nie, Jesus het gesê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, en dis hoekom Jesus toe in die tyd gekom het, en dit het ons in die Matteus evangelie ons nou mooi gehoor nie, en ek wil het net weer herhaal hierdie prentjie wat ons maak vanmorgen daarmee klaar, hoe dat Jesus gekom het net sy eie mense toe, na die Jode toe, na sy eie volk toe, en hoe dat hy homself aan hulle bekend gestel het, en hoe dat hy vir hulle die evangelie van die koninkryk kom verkondig het, hoe dat hy hulle vertel het, wat is die wil van God, en hoe hulle gered kan word, en hoe moet hulle lewe, en hy het vir hulle dit bewys met al sy wonderwerke, En een mens zou dink, as dit hier by ons was, ons sou sê soos wat hulle gesê het, as ons in daai tyd geleef het, sou ons nie hierdie sonde gedoen het nie. As Jesus in ons tyd gekom het, sou ons hom almal aanvaar het. Dis nie waar nie. Ons sou presies gedoen het wat die Jode gedoen het. 'N mens kan nie God aanvaar uit jou eie sondige hart uit nie. God moet eers in jou hart 'n verandering teweegbring om jou in staat te stel om hom te aanvaar, om hom in hom te glo. Dan eers kan dit gebeur. So ons moet nooit dink ons sou iets anders gedoen het nie. Maar die Bybel beskryf dit nog steeds as 'n onbegryplike selfskuldig verklaring. Met ander woorde, die feit dat hulle dit nie kon doen nie, is nog steeds hulle skuld. Dis hulle skuld dat hulle dit nie kan doen nie. Die mens is mos nou nie onskuldig nadat hy homself moedswillig, dis wat die katekismus sê van Adam en Eva, hulle het dit moedswillig gedoen. Hulle het dit nie teesinnig gedoen nie, hulle is nie daarin gestoot sonder dat hulle wou nie, hulle het dit moedswillig gedoen. Want God het uitdruklik vir hulle gesê, hulle moet dit nie doen nie, en hulle het nou toegegaan en moedswillig gewees en dit juist gedoen. En dis hoekom hulle in hierdie geweldige groot moeilikheid beland het. En nou kom Jesus op hierdie stadium en hy sê vir die Jode, ellende wag vir julle, julle moordenaars, julle huigelaars, julle wat al hierdie godsdienstigheid beoefen, en is alles vals. Hy noem hulle verskriklike goed nie waar nie. Addergeslag, slange. Dan sê hy geweldige ding, hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel? So dis wat vir hulle wag. Die straf in die hel wag vir hulle. Dis hulle voorland. In Hebreërs 2 vers 3 skrywe die Hebreërskrywer oor hierdie groot saligheid wat die Here vir ons gegee het. En dan praat hy daaroor en hy sê dat hierdie saligheid is 'n groot verantwoordelikheid. Jy moenie hierdie saligheid, hierdie redding wat God bring, moet jy nie verwerp nie. Jy moet dit nie vertrap nie, né? Hy sê om hierdie rede moet ons soveel krachtiger vastgryp in wat ons gehoor het, so dat ons nie dalk wegdrywe nie. As die woord wat deur engele gepraat is, bindend was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so groot saligheid veronagsaam? Jy gaan nie ontkom nie. Niemand wat hierdie saligheid in Jesus verwerp, sal ontkom aan die straf nie, niemand nie. Hierdie saligheid is immers deur hom verkondig. Hy deur wie dit sy oorsprong het, is aan ons bevestig, deur die wat het gehoor het, die apostels, die profete, staan in die skrif. En daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders, en ook deur allerhande krachtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het en dit volgens sy wil. So God het alles gedoen om ons te red, en hy het vir ons al die gawes daarmee saamgegee, so as iemand dan nog steeds nee sê, en om teen God verset, dan kan dit nie anders nie, die hel is al wat oorblij. En dis die geval met die Jode, nie waar nie. Jesus verduidelik hier een historiese ding, waarop ek nie nou wil ingaan nie, oor hoe hulle skuldig is aan die moord op Abel, en al die profete, maar as die mens in die Ou Testament net gaan lees, jy moet net jou Ou Testament lees, om te sien wat het die Jode gedoen, met die gelowiges, met die profete. Hoe het hulle vir Jeremia vervolg? Jeremia staan bekend as die profeet van smarte, hy is die voorbeeld van Jesus, die man van smarte. Hoe het hulle hom dikwels in die tronk gegooi, vir arme Jeremia, net oor hy die waarheid praat? Hoe het hulle hom uiteindelik in 'n put vol modder gegooi? En hoe het hy in die modderput ingesak, toe hy ternauwer nood uit die put gered is, voordat hy in die modder sou versmoor. En hy is uiteindelik saam met die Jode in ballingskap. Hoe is die profete nie vervolg en doodgemaak? Is hy mens dink hoe die volk opstand gekom teen Moses? Hoeveel keer wou hulle vir Moses doodmaak? En wou hulle om 'n klippe doodgooi, en hulle het vir hom gesê, maar jy is die oorsaak dat ons nou hier sit in hierdie ellende, en ons het nie water nie, en ons het nie kos nie, en jy het ons hiernatoe gebring om hier te dood te gaan. En hoe moes Moses nie intree vir die volk nie? En het ek bekol vir die Here gesê, ag Here, as dit kan, vat my naam uit die boek uit, maar red hierdie ou volkie, want dis u volkie, laat u naam wat aan hulle gekoppel is, laat u naam nie skade lei nie, vat my dan maar weg uit die boek van die lewe, as dit hoegenaamd kan. En toe Moses op die berg was en hulle die goue kalf gemaak het, onbeskryflik hoe gou die volk afvallig geword het, en wat ons nou hoor in Klintse reeks uit Rigters uit, hoe makkelijk die volk ander gode gedien het, en hulle is verteenwoordigers van ons. Daar het jy een spielbeeld van die mens, in die Jodendom. Hoe gauw raak ons afvallig, hoe gauw raak ons opstandig, hoe gauw kla ons, hoe gauw kerm ons, hoe gauw beskuldig ons die Here, wat maak hy nou, hoekom gebeur dit met my, wat het ek gedoen? In ons harde harte verset ons teen die Here. Ook wil nie dit met van my gesê word nie, jou slang, jou adder, jou heigelaar. Ek sidder. As ek dink die Here moet dit van my sê. Hoop jy sidder ook. Ek hoop dit is iets wat in jou hart jou bang maak. Dat God jou sleg sê. Dat God jou uitskel, want jy is nie echt nie, en jy is nie oprecht nie, en jy wil nie. Dis wat hy van die Jode sê, ek wil daarby kom en daarmee afsluit. Hy sê vir hulle, ek wou, maar julle wou nie. Dit is my verskriklike sin. Dit is so in die families, is dit nie, wanneer iemand nie wil nie. Maak het so moeilik, maak het so mislik. As iemand onwillig is, om die goeie te doen, om die regte te doen, om die eerbare te doen. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en die boodskapper stenig wat na jou toegestuur word, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos hy en haar kykens onder haar vlerke by mekaar maak. Kyk die prachtige beeld, Dit is soos die beeld van God die herder. Dit is hierdie beeld van hierdie liefdevolle God, ne? Jy kan nou die beeld mooi kyk van een hen met haar kykens. Dit ken ons. Dit is teer, dit is so vertederend, dit is so innig, dit is so liefdevol. Ek het gesien hier op die terrein hoe die apies hen met haar kykens hier verwilder, en jy wil die apies een nek omdraai. En hoe die hen spook om die kykinkies te kry, onder die bossies in en onder haar vlerke in, teen hierdie rover. Dis wat die Here sê van Jerusalem. Dis hoekom ek my profete gestuur het. Dis hoekom ek so aan jou karring. Dis hoekom ek so baie met jou praat. Dis hoekom ek soveel geduld het met jou. Want ek is soos 'n hen wat haar kykens onder haar vlerke by mekaar maak. Ek bedoel het so goed met jou. Ek wil my beste vir jou gee. God sê, ek wil my seun vir jou gee. Ek wil hê jy moet hom vat. Ek wil hê jy moet hom joune maak. Ek wil hê jy moet onder my vlerk kom inkruip, en hy is my vlerk, wat ek vir jou gee, om jou te beskerm teen die hel, en die duivel, en die wêreld, en die vernietiging van die sonde in jou lewe. Ek wil nie hê dit moet jou verwoes nie. Ek wil nie hê jy moet wild wees nie. Ek wil nie hê jy moet verwilderd wees nie. Ek wil nie hê jy moet alleen en verstote wees nie. Ek wil jou soos 'n hen haar kykens by mekaar maak, maar jy wil nie. Nou, dit is die anomalie, dit is die onbegryplike hierso. Hoekom wil jy nie? Alles wat God gee en doen is goed. Hoe kan jy dit alles net weier? Dis wat die Here vir die Jode sê, ek wou, maar julle wou nie. Dis hoe dit gaan in ons dag ook. Verkondig die evangelie aan mense, as die mens daar ver kan begin, dan gaan jy daar buiten, en dan sien jy hoe baie mense niks van die Here wil hoor nie. En selfs familie wat sê, moet nie met my oor die Here praat nie. As jy by my kuier, moet jy nie oor Jesus praat nie. Wil niks van hom hoor nie. Maar hy is net goed. Hy het gekom na sy eie mense toe, sê Johannes 1, en hulle wou hom nie hê nie, maar hy was die lig van die wêreld, sê Johannes. Hy het lig gebring in jou donkerte. Hoe baie mense sit in die donkerte. Dis die beeld van die Bybel oor die koms van Jesus. Hy is die lig. Hy bring lig waar het donker is. Dis die voorspelling daar in Jesaja. Die volk wat in groot duisternis sit, het 'n groot lig gesien. Donkerte beteken jy is verlore. Daar's nie lig nie, daar's nie insig nie, daar's nie kennis nie, daar's niks nie. En dan kom sy lig. Sy waarheid. Sy evangelie, maar uiteindelik sy lewe. Dis hoe hy homself gee, dis hoe hy gekom het. Hy sê, dis hoekom hy gekom het om sy lewe te kom aflê vir baie. Om sy lewe te gee. Hy het nie net gekom om gawes uit te deel en geskenkies nie. Hy het gekom om te sterwe vir jou en vir my. Dis wat hy vir die Jode kom doen het. Hulle het hom uiteindelik doodgemaak en gedink hulle raak ontslaaf van 'n laspos, van iemand wat hulle verpes met hierdie vreemde boodskap van God. Maar dit was tot hulle redding. Hulle wou dit, sê Lukas, tot hulle eie redding nie hê nie. Dis skokkend as 'n mens jou redding nie wil hê nie. En dit het nagevolge nie waar nie. Jy moet in jou hart altyd hierdie verset monitor en dit uithaal. Want hoe baie keer net in die gewone lewe van die kerk is dit 'n probleem. Dis waarmee die ouderlinge dikwels spook. Ons wil graag hê almal moet betrokke raak, maar hulle wil nie. Ons wil graag hê almal moet deelneem, maar hulle wil nie. Ons wil so baie dinge hê wat ons moet gebeur in die kerk, maar die mense wil nie. Dis 'n vreemde ding, is dit nie? Hoe kan 'n mens, wanneer God jou gered het, enigszins onwillig wees vir die Here op enige klein manier? Die kerk behoort mos nie te sukkel met gewilligheid nie. Op enige terrein. En dis tog wat gebeur. En dis wat die Here vir ons sê. Ek hoop hy sê dit nie vir ons nie. Miskien moet die mens dit so sê. Ek hoop nie hy sê vir ons as 'n kerk, ek wou, maar julle wou nie. Ek wou jou gebruik in my diens, maar jy wou nie. Dis waar van baie mense. Die Here wil jou gebruik. Hy het vir almal 'n gawe gegee. Elkeen het 'n gawe om die Here mee te dien. En dan sê vir mense, wat is jou gawe? Waar dien jy die Here? Nee, hulle het 'n klou nie. Hulle weet nie waar daai gawe is nie. Maar dit is nie omdat jy nie regtig weet nie. Kom ek sê jou vanmôre, dis omdat jy nie wil nie. As jy wil, sal jy gaan uitvind wat dit is. Jy sal begin dien, en dan sal dit duidelik word, wat is die gawe wat die Here vir jou gegee het. Wanneer jy begin dien, kom dit na vore. En soos wat jy dien, vra jy vir die Here, Here, wys my, waar wil jy my gebruik, en dan gebruik hy jou. Die Here wys niemand weg nie. Hy wys niemand weg nie. Ek wou, maar jylle wou nie. En nou gaan jylle stad as 'n pynhoop aan jylle oorgelaat word. Omdat jylle nie wil nie, omdat jylle my geskenk, my liefde, my genade, die gawe van my seun, omdat jylle dit alles verwerp, gaan verwoesting jylle tref. En in die jaar 70 na Christus, hierdie evangelie is waarskynlik geskrywe net nie lang na Jesus se dood nie. Jy kan sê hier rondom die 50 na Christus, tussen 50 en 60 na Christus, is Matteus se evangelie opgeteken. Daar's geleerdes wat nou wil stry oor die datum van 70 na Christus, is hy voor 70 geskryf of na 70? Ek dink persoonlik, hy is net voor 70 na Christus geskrywe, voor Jerusalem verwoes is, want dit is 'n profesie wat Jesus hier uitspreek. Hy sê, hierdie stad gaan as pynhoop in julle oorgelaat word. En in daai jare, vanaf 60 tot 70 na Christus, was daar 'n oorlog tussen die Jode en die Romeine, en toe die Romeine net gekom en gesê, ons het nou genoeg gehad van julle Jode, en hulle stuur toe 'n geweldige leermag, en hy verwoes Jerusalem. Wat die Here gesê het toe gebeur met die Jode. En tot op hierdie dag toe, is Jerusalem, 'n verwoeste stad in 'n sekere sin. Vandag is hy 'n verdeelde stad, tussen die Jode en die Arabiere. Die Here se woord is waar. Dit het geweldige gevolge vir die mens, as hy God verwerp. en as hy hom teen God verset. Dit het katastrofiese gevolge. Dit is vernietigend. Absoluut vernietigend. En dit sal met die kerk ook gebeur. As jy gaan kyk in Openbaring, in die begin van Openbaring, na die sewe gemeentes, en dan sien jy wat sê die Here daar vir die gemeentes, hy sê vir die gemeentes, Smyrna en Efese en al die ander, hy sê, ek het, daar is baie mooie dinge by julle, maar ek het die volgende goed, het ek teen julle, en bekeer julle van hierdie goed, en as julle julle bekeer, dan gaan julle hierdie wonderlijke gaves en geskenke van my kry, maar as julle julle nie bekeer nie, dan gaan ek kom, en dan gaan ek hierdie lamp van julle wegvat. Hy sê dit vir die kerk, hy sê dit vir die kerk, met ander woorde, een ontrouwe kerk, een kerk wat om teen die Here verset, en dit sien ons in ons dag, ons sien baie sulke kerke, hulle volg hulle eie koppe, hulle het hulle eie planne en programme, hulle volg nie meer die woord nie, hulle verkondig valse leer binnen die kerk, en dan gaan die oordeel van die Here hulle tref, dis wat die Here sê, julle moet doen wat ek sê, sê die Here. Julle moet my wil uitvoer. Dit is vir my belangrik, my wil. En Jesus het ons geleer hoe dit gebeur. Wanneer hy in Getsemane stoei met hierdie groot, geweldige krisis wat vir hom wag, die kruis, dan wil hy daarvan wegkom. En hy sê, as dit moontlik is, vat hierdie beker weg, maar nogtans nie my wil nie, u wil. En was die wil van die Here vir hom maklik? Nee. Dit was ongelooflik swaar, dis wat daar staan in Getsemane, dit was so verskriklik, dat sy sweet bloeddruppels geword het, waar het ek en jy nogal ooit so vir die Here gestoei? Ons wil het net gemakkelijk hê, ons wil het net lekker hê, ons deel die werk makkelijk vir die ander ouens uit, daar is genoeg ander ouens wat het kan doen, moet nie vir my vraag nie, moet nie vir my vraag om betrokken te raak nie, laat die ander dit doen. Die Here roep jou vandag, moet nie jy soos Jerusalem wees nie, moet nie jy wanneer die Here vir jou sê, ek wil jou hê, ek wil die talente wat ek jou gegee het, wil ek in my kerk gebruik, kom wees gewillig, wees in my diens, ek sal jou gebruik as 'n instrument, moet nie vandag vir hom nee sê nie, dit mag net wees, dat hy op 'n dag sê, goed, laat het wees soos jy dit wil hê, gaan daar waar jy wil gaan, weg van my af, moet nie dat dit gebeur nie, Jerusalem, het die straf gekry, omdat hulle hulle nie wou bekeer nie. Ninive was bestem vir die oordeel, en Ninive het tot bekering gekom, en Ninive het die oordeel vrygespring, en God sê in sy woord, dat in die oordeelsdag gaan het vir, baie makkeliker wees vir Ninive, as vir Kapernaum. Want toe die heidene hulle bekeer het, toe het God genade gegee. Dis ook so in die kerk. Die Here help ons daartoe, deur sy gees. Amen. Kom ons bid saam. Heere, onse God, ons is onder die indruk van die erns van die woord. Ons dankie dat dit in hierdie hele aangeleentheid altyd gaan om lewe of dood. Geer dat ons nie met die dood sal speel nie. Dat ons daarvan sal wegbeweeg na die lewe toe in Jesus. Dat ons hierdie wêreld, hierdie sondige wêreld en die duivel in al sy streke en ons eie ou sondige natuur sal kruisig, sal van ons af wegstuur, en Jesus aanhang met nuwe ywer en liefde en oorgawe. Ons sê vanmorgen vir u Here, hier is ons, gebruik ons soos u wil. Ons wil ons nie teen u verset nie, maar ons wil u wil doen. Help ons daartoe deur u Heilige Gees. Ons bid het in Jesus se naam. Amen.